Сёння ў першай палове дня папа Францішак цалябраваў святую імшу на плошчы святога Пятра ў Ватыкане, падчас якой удзяліў сакрамент бежмавання 44 маладым людзям з розных краін свету. Сярод іх было двух беларусаў, Эдуард Зелянко і Ірына Юневіч, з мінскай парафіі на Святейшай Тройцы. У гамілі святы отец адзначыў, што Дух Святы, які зыходзіць ад Бога, прыходзіць да нас і робіць новымі ўсе нашы рэчы, нас перамяняе. Усё стае новым, ператвараецца ў дабро, прыгажосць у праўду. Ужо няма больш нараканняў і жалобы, адзначыў папа. Францішак падкрэсліў, што Дух Святы перамяняе свет, у якім мы жывём, таксама і праз нас. Адкрыем яму дзверы, дазволім яму, каб кіраваў намі, дазволім, каб яго безупыннае дзеянне зрабіла нас новымі людзьмі, каб нас ажывляла Божая любоў, якую дае нам Дух Святы, сказаў святы айцец. Пантыфік адзначыў, як было прыгожа, каб бежмаваныя маглі сказаць вечарам. Сёння ў школе, дома, на працы, будучы ведзены Богам, я зрабіў жэст любові адносна маіх сяброў, бацькоў і старэйшых асоб.
Il cammino della Chiesa, anche il nostro cammino cristiano personale, non sono sempre facili.
Шлях касцёла, як та сама наш асабісты хрысціянскі шлях, не заўсёды лёгкія, бо сустракаюць цяжкасці і нягоды. Ісці за Панам, дазволіць, каб яго дух ператварыў нашы зоны ценя і нашы паводзіны, якія не адпавядаюць волі Бога, і каб амыў ён нашы грахі, гэта шлях, які сутыкаецца са шматлікімі перашкодамі, якія існуюць паза намі ў свеце, у якім жывём, які часта нас не разумее. Але та сама і ўнутры нас, у нашых сэрцах. Але цяжкасці і нягоды з'яўляюцца часткай дарогі, якая вядзе да славы Бога, так як у выпадку Езуса, які быў праславлены на крыжы. Мы іх заўсёды будзем сустракаць у сваім жыцці.
Che è stato glorificato sulla croce. Lo incontreremo sempre nella vita.
Затым святы отец звярнуўся да маладых людзей, якія прынялі сакрамент хрысціянскай сталасці. Ён іх заклікаў, каб трывалі на шляху веры з цвёрдай надзеяй у Пана.
Lui ci dà il coraggio di andare controcorrente. Sentite bene. Giovani e giovani.
Ён дае нам адвагу ісці супраць плыні. Калі мы будзем аб'яднаныя з Богам, як галінкі злучаныя з вінаграннай лазой, калі мы не страцім сяброўства з ім, калі мы будзем рабіць усё больш месца яму ў нашым жыцці, тады не сустрэнем цяжкасцям нягод і непаразуменняў, якія маглі б нас спалохаць. Калі мы адчуваем сябе беднымі, слабымі, грэшнымі, тады мы павінны звярнуцца да Бога, які дае сілу нашым слабасцям, багацце нашай беднасці, навяртанне і прабачэнне нашых грахоў. Мейма давер у дзеянне Бога, і мы можам рабіць вялікія справы, і мы будзем адчуваць радасць быцця Яго вучнямі, Яго сведкамі.
Ci farà sentire la gioia di essere suoi discepoli, suoi testimoni.
Наканец Францішак заклікаў бежмаваных, каб шырока адкрылі дзверы свайго жыцця на навіну Бога, якую прыносіць Святы Дух, каб яна ператварыла іх, зрабіла іх моцнымі ў нягодах і ўмацавала адзінства з Панам, а та сама іх моцнае сяброўства з ім, бо гэта сапраўдная радасць.